Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuës ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Padit ndaj aktivistëve në Kosovë për dëmtim imazhi kanë qëllim friksimin për diskutim të çështjeve me interes publik, thonë ekspert ligjor. Mosheqja e vetos nga Sofia i azbe shpresat shkupit për nisje të bisedimeve për antarësim në BE. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës gjatë muajit maj do t'i ftoj partitë politike dhe liderët opozitar për t'u konsultuar lidhur me dialogun me Serbinë, konfirmoi zyrtarët e kësaj qeverie. Një takim i mundshëm ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić që është paralajmëruar për muajin qershor. Njësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd, Jeca Krasniqi dhe Dusha Njanjiç, lërsojnë se rinisje e dialogut po bart mjaft pa qartësim. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është ende në fillim të procesit të përgatitjes për t'u qasur dialogut me Serbinë në Bruksel, dhe ajo do të kërkojë bashkëpunimin me partitë politike dhe liderët opozitar, thotë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu. Një takim të mundshëm në fund të muajit qershor ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, si shenjë e rifillimit të dialogut ndërmjet të dy palëve, e ka paralajmëruar përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Jose Borrell. Pas takimit në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në fund të muajit prill, edhe kryeministri Kurti ka konfirmuar se do të marrë pjesë në rifillimin e dialogut në muajin qershor dhe ka kërkuar kohë për përgatitje për këtë proces. Dialogu me Serbinë është çështje interesit nacional për Kosovën dhe ky proces duhet të përgatitet mirë dhe jo shpejt, kështu ka thënë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Jemi në fillim të procesit të përgatitjes, po analizojmë gjithçka që është rritur nga qeveritë e kaluar, ashtu që për takimet e ardhshme të jemi të informuar mirë dhe t'i adresojmë drejt çështjet me interes për Kosovën. Kemi thënë që për çështjet me interes nacional do të konsultohemi dhe kërkojmë bashkëpunim me partitë dhe liderët opozitar. Dialogu është temë me interes nacional, ka theksuar Kryeziu. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se pala e Kosovës ka shprehur qëndrimin për rinisje dhe jo vazhdim të procesit të dialogut. Por sipas asaj se çfarë do të thotë rinisja e dialogut, mbetet të qartësohet në fund të qershorit për kur është paralajmëruar takimi ndërmjet Kurtit dhe Vučićit.
Ne duhet të kemi më shumë qartësim se çfarë do të thotë kjo, a do rinegociohen këto, a do tentohet që të zbatohen këto marrëveshje, cilat tema ekstra do Kosova të shtrojë përveç atyre temave për cilat ka një dakordim me Spalvë dhe pastaj cili është pozicioni i Serbisë, sepse edhe Kosova ka përmendur gjithashtu padinë për gjenocid ndaj Serbisë. Por do thonë që është ende e pa qartë si do të zhvillohet procesi.
Por Dusha Njanjiç nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se për çështjet politike tashmë ekzistojnë në marrëveshjet e arritura në dialogun në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për të cilat është negociuar në vitet 2014 dhe 2015. Ai thotë që në dialogun që pritet të rinisë nuk pret se do të bisedohet për temat që duhet të jenë ato kryesore në këtë proces. Dy tema kyçe të cilat po shmangen, pra pikërisht njëja e ndërsjellës, sepse qoftë si shtet e qoftë si palë negociuese, ato ende quhen Prishtinë dhe Beograd. E dyta, ajo që është e rëndësishme këtu, nëse gjikojmë sipas platformave të paralajmëruara, Kosova ka një të tillë të miratuar në kuvend. Mbetet pikpyetje se a do të mundësoj Bashkimi Evropian apo do të pengoj dhe ta bind Kurtin që të mos e ndryshoj platformën. Për sa i përket Beogradit, kushdo që e di se çfarë platforme ka, le të lajmërohet, tha Janjiç. Të dy njësit e zhvillimeve politike, Krasniqi dhe Janjiç, vlerësojnë se deklaratat e mëhershme të përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, se procesi i dialogut mund të përmbyllet brenda muajve me një marrëveshje përfundimtare ndërmjet palëve, ka qenë vlerësim i ngutshëm dhe i pasakt. Jeta Krasniqi shpreh mendimin që Bashkimi Evropian duhet të ketë qëndrim më të qartë përballë palëve që janë pjesë e procesit të dialogut. Sipas asaj, Bashkimi Evropian nuk ka më në dispozicion karrota të tilla siç i kishte në të kaluar për të shtyrë palët drejt kompromiseve dhe arritjes së marrëveshjeve.
Shumë evropian këtë duhet të shohë ta rifreskojë. Duhet ta përdorë për të shtyrë palët për të arritur një kompromis dhe për të arritur marrëveshjen. Kosovës duke i dhënë perspektivën e qartë evropiane, duke i hapur të them ashtu mundësinë për të bërë shtet kandidat, ndërkohë që edhe Serbia duhet të bërë të njëjtën gjë.
Por një marrëveshje gjithë përfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas Dushanianiçit, është vështirë të arrijet për një kohë të shkurtër. Çështjet që pritet të shtrohen nga palët, sipas tij janë fondet pensionale, sociale, të shëndetësisë, kompensimi i pensioneve dhe sigurimeve të papaguara, çështjet pronësore të kompanive dhe të personave privat, çështja e kompensimit të dëmeve të luftës dhe të tjera. Siç thotë ai, do të shtrohen çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e komunitetit serb në Kosovë, të trashëgimisë kulturore dhe të pozitës së Kishës Ortodokse Serbe.
Këtë se më poprim ova pitanja, mi vidimo dhe su vro optimistik.
Pra, vetëm po ti numrojmë këto qështje në shomi se bët fjalë për optimizm jo real dhe të regojnë për një mosnjoje të situatës nga Lajçaku dhe të tjerët, të cilët i dëgjojnë tashe 20 vjetë se kinëse për 2 apo 3 muaj punë, e gjithë kjo mund të përfundoj. Jo, zotrin, juve ju duen 2 deri 3 muaj që ti hidhni në letër të gjitha qështjet me të cilat duhet të merreni, por kjo nuk është bërë, u shpreh Janić. Ai shtoi se dhe po të arrije marrëveshja në mënyrë hipotetike, do të nevojitet krijimi i mekanizmave për zbatimin e saj, ndërka që vetë zbatimi marveshjes do të merte të paktën 2 vjetë kosi dhe ndryshimi i kushtetutave të dyja vendeve që pashtu me një kod të caktuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Dy aktivistë që kundërshtuan degradimin e ambientit në rrjedhën e Lumbardit të Deçanit, Adriatika Caferesi dhe Shpresa Loshaj, po përballen me padi për dëmtim të imazhit nga kompania ndërtuese. Njërit po i kërkohen 10.000 euro, ndërsa tjetrit 100.000. Këto lloj padish janë shpeshtuar viteve të fundit, sidomos ndaj aktivistëve, mediave dhe gazetarëve. Ekspertët ligjor thonë se qëllimi i tyre është vetëm frikësimi dhe dekurajimi për të mos të ngritur çështjet e interesit publik. Olsit Nasjall, Shkëlqim Hysenaj.
Adriatik Gacaferi nga Deçani është alpinist dhe aktivist mjedisor. Ka disa vite prej sa i shoqëron grupe të ndryshme turistësh vendore ndërkombëtar nëpër malet të Bjeshkëve të Nemuna. Vazhdimisht ai ka dokumentuar degradimin e natyrës përreth shtratit të Lumbardit në Deçan nga ndërtimi i hidrocentraleve. Denoncimet që ai bëri në muajin qershor të vitit 2020 i kushtuan atij me një padi nga kompania Kelkos Energy, që ka në pronësi 4 hidrocentrale në rrjedhën e Lumbardit. Për mes padis, kompania kërkon 10.000 euro dëm shpërblim nga Gacaferi, të cilin e bëri fajtor për dëmtim të reputacionit.
Jo, nuk mënoj që na du të më nëllë faktim se këta bojnë padi, në kuptoj që na jetojmë një shtet të bëkati ku gjithë kur të dojtë me padi gjithë kon, edhepse pak bëngos, sepse unë në këtë atë ku bëkës për kajin edhe ku gjithë avokatin edhe kajtë shumë leta, më që ka ndonë nëse i bojnë dikuj që nuk e ka shumë informatën, sepse nuk e ka informatën shumë dhe pasë qatë që e ndimi juridike të palat. Që ata tani vëngos pak.
Me një padite njëjt po përballet edhe aktivistja Shpresa Loshaj. Shpresa ka qenë shumë aktive sa i takon mënyrës së operimit të hidrocentraleve në Deçan. Në muajin shkurt ajo bëri të ditur se kompania njëjt e kishte paditur atë për dëmtim të imazhit. Për mes padis, Kelkos kërkon të nga Loshaj 100.000 euro të shpërblim, pasi si pas tyre për mes denoncimeve publike, shkrimeve në rrjetet sociale si dhe pjesmarjes në debatet të ndryshme televizive, ajo ka dëmtuar reputacionin e kompanis, të mbështetur nga një grup jo formal pjesët të cilit janë edhe ekspert ligjore avokat. Adriatiku dhe Shpresa janë përgjigjur në padi në afatin e përcaktuar kohor. Por këto padi të ushtruara ndaj aktivistëve si dhe në shumë raste ndaj gazetarëve janë duke u shpeshtuar në Kosovë. Antarja e grupit jo formal që u ka dalë në ndihmë aktivistëve, ekspertja ligjore Flutura Kosari, thotë se padit ndaj dy aktivistëve kanë qëllim vetëm frikësimin e tyre.
Padit kundër Shpresës dhe Adriatikut janë padi strategjike kundër pjesëmarrjes publike, të njohura si padisla. Këto padi bëhen me qëllim që aktivistët si ta të dekurajohen dhe të friksohen, ashtu që të mos i kritikojnë kompanitë si që shtrasi i Kelkosit. Ajo që farë duhet të ndohet është që gjykata duhet të njohin që këto padi kanë për qëllim që të friksohen aktivistët, dhe jo të fitohen e gjyka dhe si tila duhet të hudhen poshtë.
Slap padit apo si shnije në Shqip, padit kundër pjesmarës publike zakonisht nuk janë të mirë bazuara në fakte dhe rezultojnë të pasukseshme në gjykat. Ekspertët ligjor konsiderojnë se përmes këtyre padive paditësit nuk kanë synim kryesor ta fitojnë rastin, por qëllimi është frikësimi apo dekurajimi aktivistëve nga ngritja e çështjeve të interesit publik. Në Kosovë viteve të fundit është rritur numri këtyre padive dhe ato kryesisht ushtrohen ndaj gazetarëve, mediave dhe organizatave të shoqërisë civile. Viteve të fundit në Kosovë në rajonit të ndryshme është kundërshtuar ndërtimi i hidrocentraleve. Më të zëshmit kanë qenë banorët e Deçanit, si dhe qytetarët e Shtercës, të cilët kanë kundërshtuar ndërtimin e hidrocentraleve në rrjedhjen e lumit Lepenc. Megjithatë, përkundër kundërshtimeve, pjesa më e madhe ujit të lumit Lepenc tani është futur në gypa dhe shfrytëzohet nga hidrocentralet. Përkundër investimeve të shumta në hidrocentrale, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga Thengjilli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Qeveria re bulgare, që do të ketë për detyrë organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, ka shuar shprecat e Shkupit për heqjen e vetës për bisedimit e antarësimit. Autoritetet Maqedonës se duhet të presin formimin e një qeverie të re, por bazuar në deklaratat e Sofjes, heqjet e vetës nuk do të ketë pa marrëveshjen për gjuhën dhe identitetin Maqedonës. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Bulgaria duhet të heqë veton dhe të mundësoj Maqedonisë së Veriut nisjen e bisedimeve të antarësimit me BE-n, pasi çdo ditë e humbur nënkupton humbje shpresë për qytetarët, të cilët ende besojnë se do të kenë jetë më të mirë pikërisht tek antarësimi në Bashkimin Evropian, thotë ish diplomati Lubçar Sofski. Ai thot se heqja e vetës nuk do të ishte humbje për Sofjen, pasi ajo do të ketë edhe mundësi të shumta për bllokim të antarësimit, nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje deri në antarësimin e plot, apo nëse Shkupi devion nga marrëveshja eventuale me së dy vendeve.
Ato e potrebno da pregovorite otpočnat, a ta komisija meshovita so pomoš na eksperti.
Mendoj se është nevojshme që bisedimet e antarësimit të nisen, ndërsa komisioni i përzier mendimin e ekspertëve të vazhdoj punën aspektin shkencor. Bulgaria duhet të ketë qartë se nuk mundet në pafundësi të kushtozoj, sikur që edhe ne nuk mundemi në vazhdimësi të lëshojmë pe dhe të kthehemi pas apo të përketësojmë edhe më shumë pozicionin ton, thot Arsovski. Por Bulgaria mbetet në qëndrimin e saj për mos heqjen e vetës për Maqedoninë e Veriut edhe pas zgjedhjes së qeverisë së re të përkohshme, e cila fokusin kryesor do ta ketë tek organizimi i zgjedhjeve të parakohshme më 11 korrik. Ministri i jashtëm i Bullgarisë Stefan Stojev ka thënë se qëndrimi i Sofjes është miratuar me konsenzus nga të gjitha partitë politike në parlamentin bullgar dhe se qeveria e përkohshme nuk ka asnjë autoritet për të ndryshuar atë pozicion kornizë. Kryeministri Zoran Zaev, para zgjedhjes së qeverisë së re bullgare, kishte deklaruar se pret sinjale pozitive për një zhbllokim të mundshëm deri në qershor, por duke përjashtuar çdo mundësi që me Sofjen të bisedohet për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin, që janë kërkesat kryesore të palës bullgare. Isha diplomati Mohamed Halili thot se pa një marrëveshje politike me Sofjen, asnjëherë nuk do të mund të ketë zhbllokim të procesit negocios. Ai thot se në rast të mungesës së kapacitetit për bisedime, atëherë duhet parë dhe mundësia e një ndërmjetësimi të jashtëm.
Nuk ka negociata pa u marrë vesh me bullgarët. Çështja si do të merren vesh me bullgarët, atëherë është çështje diqeverive. Po që se ata nuk kanë kapacitet merren vesh, e pa në një ofertë direkte, indirekte të ministrit jashtëm Gjerman, se ata janë të gatshëm, po që se kërkohet nga ata të ndërmjetësojnë. E kjo po nuk është punë deklaratash, por është punë për mbushje të kriterëve që dikush i kërkon edhe është në pozitë dhe veto për ato kriterë.
Thot Halili, dy vendet e më dy gusht të vitë 2017 kishin arritur një marveshje për fqinjësi të mirë dhe për të zbatuar dispozitat e saj kishin formuar dhe komisione për të zgjidhur mos marveshjet që kanë të bëjnë me të kaluarën historike, por deri më tani, puna e këti komisioni nuk ka dhënë asnjë rezultat konkret. Sofia nuk e konteston identitetin Maqedonas, por kërkon që Shkupi të pranoj se gjua dhe identiteti i saj kanë rënjë bulgare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Subodhi ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.